Salam sejahtera, anda bersama Sanalah Huda dalam Awani 7.45 dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Mahkamah tolak permohonan pasukan Najib tangguh rayuan kes SRC. Bukit Aman siasat Muhammad Apandi Ali berkaitan kes 1MDB. Dan trauma hujan lebat.
Saya takut malam tadi, dia pun kata lari-lari. Takut jadi macam kejadian 4 bulan tu.
Mahkamah Persekutuan menolak permohonan pasukan pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan pendengaran bagi rayuan kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Dengan ini, prosiding rayuan akan didengar di Mahkamah Persekutuan mengikut tarikh yang ditetapkan sebelum ini. Prosiding rayuan akhir itu dijadualkan selama 10 hari bermula 15 Ogos depan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul selepas pengurusan kes rayuan berkenaan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan pada Jumaat. Dan pada Selasa lalu, peguam yang baru dilantik Najib diketuai Hisham Tefoteg memohon penangguhan berkenaan. Ia susulan pertukaran pasukan peguam terdahulu yang diketuai Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah bagi kes rayuan tersebut. Polis sedang menjalankan siasatan terhadap bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam siasatan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Setiausaha polis Diraja Malaysia, Datuk Nur Syah Muhammad Saadudin menerusi satu kenyataan mengesahkan pihaknya menerima laporan yang dibuat Ahli Parlimen Kelang, Charles Santiago, berhubung dakwaan itu Rabu lalu. Dan kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 217 Kanun Keseksaan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas, USJT, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Muhammad Apandi ketika dihubungi Astrawani bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu. Terdahulu, media melaporkan Charles membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan pada Rabu mendakwa Muhammad Apandi menyalahgunakan kuasa semasa menjadi peguam negara ketika negara di bawah pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Charles dilaporkan berkata Muhammad Apandi terbukti menyalahguna kuasa selepas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azimah Omar menolak saman fitnah difailkan Apandi terhadap veteran DAP Lim Kit Siang. Baik, seterusnya, Kerajaan Pulau Pinang akan mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Khas September ini bagi meminda Perlembagaan Negeri selepas Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang anti lompat parti. Ketua Menterinya Chow Kon Yeo berkata, meskipun usul yang diluluskan di peringkat Parlimen sedikit berbeza dengan usul yang dibuat di peringkat Dun, namun pihaknya akan cuba selarikannya.
Saya telah memberi arahan kepada penasihat undang-undang negeri untuk melihat macam mana kita akan selarikan peruntukan perlembagaan negeri dengan perlembagaan persekutuan, dan kita juga akan mencadang mengadakan satu sesi khas Dewan Undangan Negeri untuk membawa pindaan kepada perlembagaan negeri dalam tempoh yang terdekat. Terdekat pun mungkin dalam bulan September lah. Supaya undang-undang ini boleh dikuatkuasakan di negeri Pulau Pinang.
Pada Khamis, Dewan Rakyat meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dengan sokongan lebih 2/3. Pada 2012, Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang telah meluluskan rang undang-undang enactment Perlembagaan Negeri Pulau Pinang Pindaan 2012 bagi menyekat wakil rakyat daripada melompat parti untuk keuntungan peribadi. Mengikut Seksyen 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, mana-mana adun yang berhenti menjadi ahli parti diwakili semasa pilihan raya perlu mengosongkan kerusinya. Rang undang-undang anti lompat parti yang diluluskan oleh Dewan Rakyat bakal menyaksikan sebahagian polemik politik yang melanda sepanjang 4 tahun kebelakangan ini dapat diselesaikan. Namun menurut penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat, RUU itu perlu dilihat secara lebih teliti, terutamanya melibatkan beberapa terma melompat parti yang mungkin akan menimbulkan tanda tanya pada masa akan datang.
Masih tertinggal dua bahagian yang belum ditentu, iaitu bagaimana dengan ahli parlimen yang dipecat oleh parti. Mereka kekal sebagai ahli parlimen dan juga ahli-ahli parlimen bagi parti yang seluruh parti itu lompat gabungan. Jadi ini dua belum selesai, dan juga diperintah yang lebih mendalam lagi. Tak kira sama dengan semua ini, sekalipun kita adakan pilihan raya kecil, pengundi mungkin tetap menyokong mereka yang melompat.
Setiap kali hujan melebihi satu jam, wujud kebimbangan bencana banjir lumpur berulang. Itu trauma dialami penduduk berhampiran Sungai Iboi. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Iboi, Abu Hassan Samah berkata, aliran arus sungai deras sehingga melimpah dan memasuki kediaman menyebabkan penduduk takut dan risau akan risiko yang bakal dihadapi mereka. Menurut Abu Hassan, antara kampung yang terkesan adalah Kampung Iboi, Lata Celak, Padang Empang, Masjid Iboi, Bendang Padang, Bendang Becah, Jerai, Hangus dan Bukit Hijau. Kejadian itu mengakibatkan 300 penduduk daripada 75 keluarga terjejas apabila air setinggi 0.5 meter memasuki rumah mereka.
Itulah kerisauan penduduk kampung, masalah banjir yang berlaku daripada 4 hari bulan hari itu, dan sekarang dengan kerana mereka rasa trauma dengan kolam air yang ada di atas. Walaupun pada semalam air tak sebesar mana, tapi mereka bimbang dan risau apa yang berlaku masa 4 hari bulan hari itu. Sebab masih kolam-kolam tu masih ada banyak lagi di atas tu yang takungan air. Jadi belum pecah lagi.
Kejadian itu turut meninggalkan kesan trauma kepada mangsa yang terpaksa berpindah ke PPS.
Bila hujan kan, jadi orang kata apa, jadi macam trauma. Tengok ayak naik sikit, kira simpan kira nak lari lah. Tak tu ya.
Saya takut malam tadi, dia pun kata lari.
Siapa takut yang berarahan kau lari?
Ni Jepang masuk, bomba, so lari. Takut jadi macam kejadian 4 bulan tu. Kejadian di depan mata 4 bulan tu. Kita tengok sendiri air bergulung-gulung. Tak, jadi macam trauma. Ngeri.
Hujan lebat lebih satu jam pada petang Khamis mengakibatkan kejadian banjir lumpur sekali lagi melanda Kampung Iboi. Dalam kejadian yang sama pada 4 Julai lalu, 3 mangsa dari satu keluarga maut selepas rumah mereka dibawa arus. Baik, seterusnya susulan video tular sekumpulan murid meniti saluran paip ketika paras air sungai mengalir deras. Tinjauan Astrawani di kawasan berkenaan mendapati paras sungai dikenali sebagai Sungai Biah itu kini berada pada paras rendah dan mempunyai jambatan aras rendah. Namun keadaan lokasi berkenaan sukar dilalui sekiranya hujan lebat hingga mengakibatkan paras air sungai meningkat.
Menurut penduduk kampung Mansiang Baru, Suhaini Lait, 30 tahun, situasi seperti dalam video berkenaan sudah menjadi perkara biasa bagi mereka. Malah pihak sekolah juga sudah memahami situasi yang dihadapi mereka.
Kurang lebih lah, kalau dalam satu bulan orang dapat belajar cuma berapa kali sih ya. Kalau cikgu ambil kehadiran, tidak dapat lah. Sebab apa, orang tahu, sudah kami sih tahu, saya bilang kami tidak dapat lalu ini air. Di jembatan, begitulah di sini.
Jadi yang hari itu viral, petang lah kejadian itu.
So, ya, budak sudah berada di belum, sini. Budak belum balik tuh.
Iyalah, masih itu hujan.
Ya.
Pagi cuma masih oke.
Cuma cerita balik.
Kalau pagi itu oke lagi, tapi malam itu dia hujan sudah.
Jadi malam hari itu pagi cuaca masih bagus.
Dia hujan sudah?
Oh, hujan sudah.
Hujan.
Tapi masih boleh lalu.
Belum banjir lah.
Ya.
Belum. Dan petang itu macam mana?
Hujan yang petang itu yang sebelah mau masuk jam petang, dia hujan lebat lah.
Jam berapa? Agak-agak.
Dalam sekitar 2 lebih begitu, 3 lebih, jadi dia anulah hujan terus.
Jadi paras masa itu, paras sampai mana sudah tuh?
Musim itu dia baru 3 kaki, 2 kaki.
Kalau satu, dewasa sampai paras mana?
Satu kali sudah sampai budak yang balik petang, dia naik sudah ke atas.
Jadi memang tidak dapat pilihan lah.
Terpaksa semua di sana.
Jelas seorang lagi penduduk, Juliana Pati, 45 tahun, jabatan aras rendah di kampung berkenaan masih boleh dilalui penduduk menggunakan kenderaan. Bagaimanapun, paras air sungai yang kerap meningkat mengakibatkan aktiviti harian penduduk terjejas.
Hari biasa, mamak dorang yang antar.
Ini kereta, ini kenderaan lah.
Ya, anak dorang sendiri kereta, biar buruk-buruk pun dorang antar anak dorang lah. Itu dorang balik dari sana sekolah, petang gitu. Ya.
Pagi masih biasa, ya, petang balik baru banjir.
Ya.
Oh, itu isu dia.
Ya.
Kalau sudah awal-awal tahu.
Banjir, ya. Menanti akan begitu.
Ya.
Kalau kereta boleh lalu di sungai ini?
Ya, boleh, kalau tidak banjir macam begini bolehlah.
Kebanyakannya kereta macam mana Maki? Kereta ya. Itu anulah,
double cab atau
tidak ada.
Kereta biasa. Yang
biasa.
Boleh, kereta biasa ni lalu.
Iya, macam tadi main kamu punya itu boleh. Boleh. Ini kereta air begini bolehlah, kalau banjir besar tidak boleh. Di situ.
Kereta paling kecil apa Maki? Kancil.
Kancil ada yang kancil boleh.
Boleh lalu nih.
Boleh. Ini kok masih lagi kecil kan. Kalau besar tidak boleh datang kata Ayun lagi kan.
Steven Aloy pula berharap pihak berkaitan dapat menyelesaikan masalah penduduk memerlukan jambatan konkrit bagi melancarkan urusan penduduk.
Harapan saya kalau bolehlah, memang dari dulu kami mengharapkan sebuah jambatan yang kereta boleh lalulah. Itu sejang untuk memudahkan penduduk dan mengangkat barang-barang yang apa seperti sawit yang dari kebun lah gata begitu. Salah satu dari itu juga lah kalau dari jembatan memang susah juga lah pasal jauh daripada Pekan. Jadi kalau misal ada kecamatan memang susah kendaraan susah mau lalu ini sungai.
Sebelumnya ada pernah situasi begitu kan? Tiba-tiba ada orang sakit malam-malam kan? Tiba-tiba tidak boleh lalu kan?
Belum lagi lah, sekarang ini belum ada lagi. Tapi mungkin akan datang, belum kita tahu lagi lah.
Pada Selasa, tular di media sosial sebuah video berdurasi 1 minit 32 saat yang memperlihatkan sekumpulan murid sekolah kelihatan meniti saluran paip bagi menyeberang Sungai Biah di Kampung Mas Yang Baru, Keningau.
Baik, seterusnya, seorang remaja perempuan bawah umur didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar atas dua tuduhan bersubahat dengan empat lelaki sehingga menyebabkan seorang remaja perempuan bawah umur lain dirogol 2 minggu lalu. Remaja itu yang namanya dirahsiakan bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas tuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Ashif Ridzwan. Mengikut kertas pertuduhan, remaja itu yang berusia 16 tahun dituduh bersubahat dengan tiga lelaki dengan cara membenarkan dan menyebabkan seorang remaja berusia 15 tahun 11 bulan dirogol. Tertuduh yang beralamat di Puchong, Selangor, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah tidak bernombor di Taman Doven B, Sungai Siput antara jam 1 hingga 2 pagi 14 Julai lalu. Dia didakwa di bawah Seksyen 375B Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 108 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara antara 10 tahun hingga 30 tahun jika sabit kesalahan. Tertuduh turut didakwa bersubahat dengan seorang lelaki lain, Afiq Yan Muhammad Farid Yan, dengan cara membenarkan dan menyebabkan remaja perempuan bawah umur yang sama dirogol. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di dalam bilik sebuah rumah di Jalan Valda Lasah, Kampung Pulau Mentimun, Sungai Siput antara jam 1 hingga 2 pagi 17 Julai lalu. Bagi pertuduhan ini, dia didakwa di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara antara 10 hingga 30 tahun dan dengan sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 untuk setiap pertuduhan di samping syarat tambahan tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan melaporkan diri di balai polis berhampiran sebulan sekali.
Nivea Lumina 630 dipertingkatkan dengan kuasa 10 kali anti bintik hitam, meresap jauh ke dalam kulit untuk menguraikan bintik hitam, garis halus dan meningkatkan keserian. Cubalah regimen anti bintik hitam yang berkesan dengan jaminan wang dikembalikan.
Suatu hari nanti, anda pasti ada idea.
Saya ada idea
yang merubah segalanya.
Kamilah PUNB dan kami sentiasa bersama untuk membantu perniagaan anda berkembang maju. Nampak tak? Bukan setakat menyediakan pembiayaan, kami juga memberi anda kepakaran untuk mengembangkan perniagaan anda. Pengubahsuaian, inovasi produk, pemasaran, penjualan, pengedaran, perakanan dan seterusnya, penguasaan global.
Bagusnya.
Inilah PUNB.
Thank you.
Salam sejahtera, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Nailah Huda. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Lelaki di Malaysia lebih ramai daripada perempuan. Dun Melaka, Pulau Pinang sedia ikut laksana larangan lompat parti. Dan ahli parlimen digesa sokong RUU kawalan produk tembakau dan merokok. Jumlah penduduk lelaki di Malaysia pada tahun 2022 melebihi jumlah penduduk perempuan dengan 17 juta lelaki direkodkan berbanding perempuan 15.7 juta orang. Statistik Anggaran Penduduk Semasa Malaysia 2022 dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM menunjukkan nisbah jantina terkini adalah 109 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin dalam satu kenyataan pada Jumaat memaklumkan bagi tempoh 2021 hingga 2022, nisbah jantina bagi warga negara dan bukan warga negara masing-masing kekal pada 103 dan 227 lelaki bagi setiap 100 perempuan. Menurutnya, nisbah jantina yang tinggi bagi lelaki di Malaysia disumbangkan oleh bukan warga negara. Jumlah penduduk Malaysia pada 2022 dianggarkan 32.7 juta berbanding 32.6 juta pada 2021 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 0.2%. Tambah beliau, jumlah warga negara meningkat daripada 30 juta pada 2021 kepada 30.2 juta pada 2022. Namun kadar pertumbuhan warga negara menurun daripada 0.8% kepada 0.7% bagi tempoh yang sama. Katanya lagi, berdasarkan definisi pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, Malaysia telah menjadi negara menua dengan peratusan penduduk berumur 65 tahun dan ke atas meningkat daripada 7% kepada 7.3% pada 2022. Komposisi penduduk berumur 0 hingga 14 tahun menurun kepada 23.2% berbanding 23.6% pada tahun lepas, manakala komposisi penduduk berumur 15 hingga 64 tahun meningkat daripada 69.4% pada 2021 kepada 69.5% pada tahun ini. Secara purata, Malaysia mempunyai kepadatan penduduk 99 orang per 1 km persegi dengan buat pertama kalinya jumlah penduduk Melaka kini mencecah 1 juta orang. Dari segi kepadatan penduduk, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai kepadatan penduduk tertinggi dengan 8,045 orang per 1 km persegi, diikuti Putrajaya dengan 2,418 penduduk dan Pulau Pinang iaitu 1,656 penduduk. Manakala Sarawak mempunyai kepadatan penduduk terendah dengan 20 orang per 1 km persegi, diikuti Pahang dengan 45 orang dan Sabah 46 orang. Baik, seterusnya, beberapa statistik yang dikeluarkan sebelum ini menunjukkan kadar kemurungan di Malaysia berada di tahap membimbangkan, kata Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia MMHA Profesor Dato Dr. Andrew Mohan Raj. Dan melihat kepada situasi tersebut, beliau berpendapat sudah tiba masanya pihak berwajib meningkatkan lagi usaha, terutamanya dalam menggubal strategi lebih ampuh untuk menangani masalah tersebut. Menurutnya, tekanan emosi berlaku kepada semua orang. Malah statistik juga menunjukkan kini semakin ramai mahasiswa yang terjejas kesihatan mentalnya.
Pihak Kementerian Kesihatan telah pun memulakan beberapa pendekatan dan saya rasa dalam masa yang dekat kami mungkin akan melihat aktiviti-aktiviti yang tertentu seperti memberi latihan kepada kaunselor-kaunselor di universiti supaya mereka lebih peka terhadap isu-isu kesihatan mental di kalangan pelajar. Pihak Persatuan Kesihatan Mental Malaysia juga ada beberapa program khususnya untuk pelajar universiti dan juga sekolah untuk mencari pendekatan bagaimana kita boleh mencegah perasaan nak bunuh diri dan kalau ada pelajar dengan perasaan seperti itu, apakah cara-caranya beliau boleh mengurangi perasaan ini dan juga mencari jalan keluar daripada situasi itu dengan mendapat rawatan yang sewajarnya.
Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar semua kaunselor dalam kementerian perlu bergabung dalam membantu kesihatan mental rakyat, terutamanya selepas mereka diuji dengan pelbagai cabaran yang menjejaskan mental mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika menghadiri persidangan Evolving Treatment Methodologies in Addiction di sebuah hotel pada Jumaat. Persidangan selama dua hari itu akan membincangkan pelbagai topik termasuk kesihatan mental dan masalah ketagihan yang membelenggu segelintir rakyat Malaysia dan langkah menangani masalah tersebut. Ahli Parlimen diseru menyokong penuh rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 demi kepentingan generasi muda. Menerusi tinjauan Astro Awani di Kuala Terengganu, orang ramai berpendapat ia wajar apabila penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik dalam kalangan remaja termasuk di bangku sekolah adalah serius dan perlu ditangani secara tuntas. Saranan itu susulan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dijangka membentangkan RUU berkenaan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat minggu depan.
Pada pendapat saya, saya bersetujulah sekiranya pihak kerajaan ini mengambil tindakan dalam penguatkuasa kawalan tembakau ni lah. Contohnya macam apa yang kita dapat lihat sekarang, generasi muda, anak-anak muda, budak-budak sekolah apa semua ni ramai yang terjebak dalam rokok, vape dan sebagainya itulah. Jadi saya sangat bersetuju.
Generasi muda akan datang ni macam itulah. Jangan tanam tembakau, jangan tanam. Saya kelang jangan buka. Itu je. Kalau buka kelang juga ada, masih ada juga lagi kelang macam tu lah. Dia tak akan berubah. Ha, kerjaan kalau nak apa, apa itu dulu. Apa kelang dan tembakau.
Honestly, pendapat saya untuk pengharaman tembakau tu memang 100% lah. Pasal saya pun dulu merokok, tapi saya rasa apa yang benda tu tak bagus sebenarnya untuk diri sendiri dan boleh menyebabkan orang lain pun tak sihat kan. Banyak-banyak faktor yang tidak bagus. Jadi untuk seruan kerajaan untuk mengharamkan tembakau tu, honestly 100% saya sokong.
Baik, ini perkembangan yang baru saja kami terima. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS telah meluluskan dengan sedikit pindaan kepada permohonan berkaitan perlembagaan UMNO. Menurut Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, kelulusan ROS itu berkuat kuasa pada tarikh 29 Julai 2022. Tambahnya lagi, ROS bersetuju kepada pindaan perlembagaan UMNO agar pemilihan UMNO di semua peringkat diadakan tidak boleh lebih daripada 6 bulan selepas diadakan sesuatu pilihan raya umum Parlimen Dewan Rakyat. ROS juga meminta agar satu pemilihan perlu diadakan dalam satu penggal pilihan raya umum Parlimen Dewan Rakyat. Ini bermakna pemilihan UMNO untuk penggal ini hanya akan dibuat tidak lewat daripada 6 bulan selepas PRU15 diadakan. Baik, kelulusan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti tidak akan memberi sebarang kesan sekiranya perlembagaan parti tidak dipinda. Justru pengurus kanan Unit Tadbir Urus dan Demokrasi Ideas, Airan Nur Ariana Azhari berkata, sudah tiba masanya parti politik meminda perlembagaan parti mereka bagi memastikan ia selaras dengan RUU itu.
Perlembagaan parti sebenarnya sesuatu yang tidak sebenarnya diketahui dengan begitu terperinci oleh orang awam contohnya, ya, sebab mungkin walaupun kita mungkin menyokong parti A, parti B atau sebagainya, berapa je rakyat Malaysia yang sebenarnya membaca perlembagaan parti. Jadi ini satu persoalan yang menarik dan saya kira RUU ini tidak akan betul-betul berkesan dan tidak akan mendatangkan makna yang sepenuhnya jika perlembagaan parti itu tidak diharmonikan untuk selaras dengan implementasi RUU ini. Jadi agak menarik untuk kita lihat bagaimana dinamik di setiap parti tentang kemungkinan bahawa perlembagaan parti harus dipinda untuk diselaraskan, diharmonikan dengan RUU ini.
Kerajaan Pulau Pinang akan mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Has September ini bagi meminda perlembagaan negeri selepas Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang anti lompat parti. Ketua Menterinya Chow Kon Yeo berkata, meskipun usul yang diluluskan di peringkat parlimen sedikit berbeza dengan usul yang dibuat di peringkat DUN, namun pihaknya akan cuba selarikannya.
Saya telah memberi arahan kepada penasihat undang-undang negeri untuk melihat macam mana kita akan selarikan peruntukan perlembagaan negeri dengan perlembagaan persekutuan, dan kita juga akan mencadang mengadakan satu sesi khas Dewan Undangan Negeri untuk membawa pindaan kepada perlembagaan negeri dalam tempoh yang terdekat. Terdekat pun mungkin dalam bulan September lah. Supaya undang-undang ini boleh dikuatkuasakan di negeri Pulau Pinang.
Pada Khamis, Dewan Rakyat meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dengan sokongan lebih 2/3. Pada 2012, Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang telah meluluskan rang undang-undang enactment Perlembagaan Negeri Pulau Pinang Pindaan 2012 bagi menyekat wakil rakyat daripada melompat parti untuk keuntungan peribadi. Mengikut Seksyen 14A Perlembagaan Negeri Pulau Pinang, mana-mana adun yang berhenti menjadi ahli parti diwakili semasa pilihan raya perlu mengosongkan kerusinya. Selepas ini dalam Sinar Awani, Xi Jinping beri amaran kepada Biden jangan campur tangan isu China-Taiwan.
Cuaca panas menyebabkan kelemumu, minyak dan kegatalan. Clearman 100% untuk para lelaki. Teknologi anti kelemumu 3 kali ganda. Tiada kelemumu, minyak atau kegatalan. Dingin pada kulit kepala. Clearman terbukti menewaskan kelemumu.
Kemunculan yang mengubah segalanya.
Kau tak tahu apa yang dia mampu buat.
Strategi diatur dengan teliti.
Kita kena terus ke operasi ini. Pilihlah Nurul kerja dengan pilihan Mama.
Segalanya demi kebahagiaan.
Serius ah?
Stream yang terbaru di Ultrabox. WhatsApp switch sekarang.
Selamat datang ke Birmingham 2022 di mana atlet dari negara-negara Commonwealth membawa semangat negara mereka.
That was an excellent dive.
Ianya Games for Everyone. Saksikan detik-detik gemilang secara langsung di 4 saluran khusus ini. Jangan terlepas momen penting. Tonton Astro Go di mana jua.
What a race! The Commonwealth Games gold medal.
Ikuti Astro Arena untuk berita eksklusif terkini wira-wira negara.
There it is, the Commonwealth Games record.
Semangat menyengat. Ayo menyokong kontingen Malaysia. Sukan Commonwealth Birmingham 2022 secara langsung di Astro.
Menteri Luar Dato' Sri Saifuddin Abdullah menegaskan keperluan untuk ASEAN mempunyai kerangka yang mencapai end game atau peringkat terakhir dalam menyelesaikan konflik Myanmar. Ini susulan pelaksanaan hukuman mati ke atas 4 aktivis demokrasi Myanmar pada Isnin lalu yang digambarkan sebagai jenayah terhadap kemanusiaan serta menunjukkan junta tentera negara itu mempermainkan konsensus 5 perkara yang dipersetujui ASEAN sebelum ini. Menurut Saifuddin dalam satu kenyataan di Facebook, endgame yang perlu dicapai ialah Myanmar yang demokratik, inklusif, adil, aman dan harmoni serta hak sivil dan politiknya dijamin perlembagaan. Beliau turut menggesa agar pertemuan utusan khas pengerusi ASEAN bersama Kerajaan Perpaduan Nasional NUG dan Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional NUCC diadakan segera serta perkembangannya dilaporkan. Selanjutnya, kata Saifuddin, sidang kemuncak ASEAN November ini perlu membuat keputusan besar, terutamanya berhubung konsensus 5 perkara. Sehubungan itu, ASEAN perlu mempunyai maklumat yang tepat berhubung apa yang sebenarnya berlaku dengan memperolehinya secara langsung daripada pihak-pihak terbabit. Ini diikuti dengan perundingan yang inklusif dan adil oleh semua pemegang taruh utama. Tambahnya, ASEAN perlu memainkan peranan sebagai fasilitator bersama-sama utusan khas Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke Myanmar dengan disertai sokongan komuniti antarabangsa. Malaysia pada Selasa mengutuk sekeras-kerasnya pelaksanaan hukuman mati ke atas 4 aktivis demokrasi oleh junta tentera Myanmar yang merampas kuasa melalui kudeta tahun lepas. Baik, seterusnya, Presiden China Xi Jinping memberi amaran kepada Presiden Amerika Syarikat Joe Biden supaya tidak campur tangan dalam urusan melibatkan China dengan Taiwan. Jurucakap Kementerian Luar China, Xiao Lijian, bagaimanapun berkata, kedua-dua mereka tidak membincangkan secara lanjut tentang kemungkinan lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika, Nancy Pelosi, ke Taiwan. Ini kerana China sebelum ini memberi amaran bahawa Washington akan menanggung akibat jika Pelosi terus berdegil meneruskan lawatan ke negara itu. Malah, Jinping turut memaklumkan kepada Biden Biden bahawa Taiwan sebagai wilayahnya yang memberontak dan akan disatukan semula dengannya. Dan beliau juga menolak sebarang campur tangan pihak luar melibatkan Taiwan. Menurut kenyataan dikeluarkan Beijing, Xi Jinping juga menekankan tuntutan China ke atas pulau itu yang mentadbir sendiri selama beberapa dekad. Terdahulu menerusi perbualan menerusi telefon selama lebih 2 jam itu, kedua-dua mereka dilapor memfokuskan perbincangan ke arah mengukuhkan hubungan antara kedua-dua negara. Menurut laporan CCTV, kedua-dua pemimpin itu juga bertukar pandangan mengenai isu Ukraine namun tidak mendedahkan maklumat lanjut. Dalam perkembangan yang sama, berita mengenai kemungkinan lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan mencetuskan pelbagai spekulasi. Ia memfokuskan kepada tindak balas diplomatik dan ketenteraan yang mungkin dilakukan China terhadap lawatan itu. Bagi Taiwan, sekiranya lawatan itu berlaku, ia hanya menjadi perkembangan terkini terhadap situasi yang sudah sememangnya tegang sejak beberapa dekad. Bagaimanapun, menurut penganalisis di Taiwan, mereka tidak menjangkakan sebarang konfrontasi ketenteraan dan tindak balas secara melulu dari Beijing. Ini kerana adalah penting untuk melihat potensi lawatan itu dalam pelbagai konteks. Terdahulu, Perdana Menteri Taiwan Su Tseng Chang menekankan bahawa sebarang pertukaran dengan pemimpin asing sebagai sesuatu yang positif buat negara itu. Seterusnya, Amerika Syarikat mengesahkan 4,907 kes cacar monyet di seluruh negara itu. Menerusi data terkini Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, ini sekaligus menyaksikan negara itu catat jangkitan tertinggi di seluruh dunia. Dan menurut CDC, New York ketika ini merekodkan 1,247 kes, diikuti California 799 dan Illinois 396 kes. Menurut media tempatan, kerajaan telah menghantar lebih 310,000 vaksin kepada Jabatan Kesihatan Tempatan. Bagaimanapun jumlah itu tidak mencukupi. Kerajaan juga dilaporkan akan menambah 5 juta dos vaksin pada bulan ini. Bagaimanapun ia dilaporkan akan tiba pada tahun hadapan. Sementara itu, perintah darurat dikuatkuasakan di San Francisco, Amerika Syarikat pada Khamis susulan kenaikan kes cacar monyet. Langkah itu membenarkan pihak berkuasa menangani penularan kes tanpa kebanyakan lapisan birokrasi.
Ketika mengumumkan perintah darurat itu, Datuk Bandar London Breed berkata bandar itu telah merayu kepada pihak berkuasa persekutuan untuk bantuan namun mendakwa pihak itu tidak mengambil endah. Khususnya tegas Breed, bandar itu amat memerlukan bekalan vaksin cacar monyet bagi mencegah penularan kes.
We are here because we, as a city and county of San Francisco, officially are declaring a state of emergency for a public health crisis in San Francisco involving monkeypox. And more clearly, we want to make it known that San Francisco has one of the highest case rates already of monkeypox of any other major city in the country.
Daripada 4,600 kes di seluruh negara, 800 daripadanya direkodkan di California dan 261 sahaja di bandar San Francisco. Kekurangan bekalan vaksin di serata negara mengakibatkan orang ramai beratur panjang selama berjam-jam untuk mendapatkan suntikan dos. Pada awal minggu ini, San Francisco menutup klinik vaksinasi cacar monyet utama di bandar itu selepas kehabisan dos vaksin. Walaupun klinik itu membuat permohonan untuk 35,000 dos vaksin, klinik itu mendakwa telah menerima hanya 7,800 dos. Meskipun berdepan masalah dengan bekalan vaksin, pihak berkuasa persekutuan pada Khamis berkata negara itu masih berupaya untuk mengekang penularan cacar monyet.
Seketika nanti dalam Sinar Awani, Sarah Ali dedah kenapa selektif pilih tawaran.
Magnum Belgian Chocolate Lux Baharu, ais krim coklat unggul, coklat Belgium tebal dan cebisan biskut rangu. Seems to be the ideal. Magnum, kenikmatan sejati.
Madongsuk beraksi on demand.
Ujung pun cabaya deh.
Dia seorang detektif yang tegas. Dewa penjaga komuniti dan seorang profesor berlumba untuk menyelamatkan dunia. Dialah juara. Dan dia tidak akan berundur. Kehebatan Ma Dong Seok, Movies on Demand. Stream di Ultrabox dan aplikasi Astro Go. Kami tahu ceritanya.
rasakan kehangatannya. Adakah anda sudah bersedia? Dua gergasi berentak untuk piala pertama. Di sini, pertempuran antara sang juara di FA Community Shield. Secara langsung di Astro Super Sport 4 dan aplikasi Astro Go. Switch sekarang.
What's the latest scoop when it comes to companies, markets and strategies? For everything business and tech related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 PM across all Awani platforms.
Penyedia kelengkapan elektronik Panasonic Malaysia Sdn Bhd pada Khamis memperkenalkan dua model penulen air baharu iaitu penulen air bawah singki dan penulen air pili. Pengurus besar e-dagangnya Chu Keng Heng berkata seiring dengan janji Healthy Everyday with Panasonic, solusi inovatif itu dicipta bagi menggalakkan orang ramai menjaga kesihatan dan kesejahteraan melalui produknya yang memiliki pelbagai manfaat menyeluruh kepada kehidupan.
Undersink ni mudah dipasang dan dia mempunyai tiga filter yang berkuasa yang memberi penilinan air yang bagus dan dapat menghindarkan ataupun remove 99.99% virus dan juga bakteria. Itu untuk undersink. Yang untuk faucet dia mudah dipasang dan memang sesuai untuk isi rumah yang bersaiz sederhana dan juga kecil seperti bachelors ataupun bujang. Dan juga dia mempunyai satu teknologi cartridge yang dinamakan MicroClear 4000 di mana dia dapat menulinkan volume sebanyak 4000 liter air.
Mengulas lanjut, Keng Heng berkata penulen air bawah singki boleh didapati pada harga RM2,199 manakala penulen air pili model TKCJ600 berharga RM579 dan model TKCJ300 pada RM419. Justru, orang ramai yang ingin mendapatkannya boleh ke semua pengedar Panasonic yang sah dan platform jualan secara dalam talian. Pelakon Sara Ali mendedahkan pernah berhadapan dengan pengarah yang tidak memahami skrip ketika terlibat dalam sebuah penggambaran tidak lama dahulu. Pengalaman itu mengajarnya untuk lebih selektif dengan mengambil kira aspek berkenaan sebelum membuat keputusan untuk menerima mana-mana tawaran.
Menurut Sara, kualiti pengarah-pengarah fotografi dan pasukan produksi antara elemen penting dalam memastikan sesebuah karya dapat dihasilkan dengan baik. Kata Sara lagi, selepas bertahun-tahun dalam dunia seni, ditambah pula dengan usia yang semakin meningkat, dia enggan lagi membazirkan masa menjayakan drama atau filem yang tidak berkualiti.
You're the only one yang apply in-house, I'm promoting you.
Dalam perkembangan terkini, Sara bakal muncul dalam siri Murder by Moonlight bersama barisan pelakon seperti Sharifah Amani, Wan Hanafi Su, Riz Azmin, Tanuja Ananten dan Radhi Khalid. Episod pertama Murder by Moonlight akan ditayangkan secara serentak. Episod pertama Murder by Moonlight akan ditayangkan secara serentak di saluran Astro Citra dan Astro Ria pada jam 9 malam 1 Ogos. Manakala untuk minggu-minggu seterusnya, saksikan siri drama premium ini setiap hari Isnin jam 9 malam di Astro Citra atau pilihan alternatif stream di Astro Go atau On Demand.
Ha, tengok ni. Tikus ni dah mati.
Weh, agak-agaklah aku potong bawang kat atas meja ni kot.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk buku depan, Penyakit Senyap. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Malaysia pada tahun 2019 menganggarkan kira-kira 424,000 kanak-kanak di negara ini bergelut masalah mental. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda, salam hormat.
Dan 모든 10배로 갚아줘.
바닥이 꿈꾼들.
세상에서 내가 그 사람을 제일 잘 아니까.
온갖 잡쓰레기들이 다 있어.
죽여달라고 이 새끼야!
내가 왜 빅마우스인지 똑똑히 보여줄 테니까.
Big Mouth stream sekarang di Disney Plus Hotstar. Pelanggan Pack Movies, aktifkan sekarang dan stream.
Suara awak merupakan suara yang paling terbaik di dalam dunia.
Saya dah hantar demo saya ke syarikat rakaman.
Saya bagi
dia! Saya yakin takkan ada orang nak ambil awak bekerja.
Saya pilih awak.
What?
Apa?
Yes! Kita buat satu cabaran. Kalau Omar tak pecat jururawat ni dalam tempoh satu bulan, buat dia marah 24/7. Boleh?
Okey.
Ni permainan orang kaya ke?
Bintang Hatiku. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Inilah gerbang sukan terhebat. You're the place that feels like home. Inilah Bola Sepak. Inilah Astro.
Impikan untuk menjadi juara badminton seterusnya? Sertai Camp Badminton Astro dan berlatih dengan jurulatih terkemuka di Malaysia. Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara dalam talian dengan akaun Astro anda dan hadiri mana-mana 5 camp pemilihan kami di seluruh Malaysia. Mereka yang terpilih akan berlatih dengan jurulatih profesional di Kuala Lumpur. Daftar di laman web kami hari ini dan tonton di Astro Arena.
Good stories are everywhere. But what makes a story great? Insights. Insights that describe routes to success, strategies, and strong leadership. My job is to bring these insights to you through the greatest story makers of our time on my show. My name is Cynthia Ng, and this is a Wani Review.
Cerita dia macam ni lah.
Mari, mari, mari! Mana tu orang? Sudah sampai sana?
Relax. Pokoknya, santai.
Kisah-kisah luar biasa sepanjang Julai ini di Astro Citra dan Astro Go.
Mereka mendakwa stok minyak masak paket di pasaran sudah habis.
Kadang-kadang terpaksa kita beli yang mahal punya.
Saya pergi ke kedai-kedai makan, saya dapati minyak itu digunakan oleh orang berniaga.
Isu kekurangan bekalan minyak masak di Kelantan ada kaitan dengan penyelundupan minyak masak ke negara jiran.
Satu tempat yang baru saja menyaksikan bencana yang dibawakan oleh alam sekitar.